Αγίας Λότουσα Ρότου.
Tänavu tähistatakse rahvusvahelist metsaaastat kohtume metsas, millega pööratakse tähelepanu inimese positiivsele tegevusele metsas. Metsaaasta avaüritus on 23. jaanuaril kell 17 Estonia kontserdisaalis. Metsaaasta patrooniks on Eesti president Toomas Hendrik Ilves. Ühinenud rahvaste organisatsioon kuulutas käesoleva aasta rahvusvaheliseks metsaaastaks, pühendades selle metsade säästlikule majandamisele, väärtustades inimese rolli metsas ja metsatähtsust inimesele, president Toomas Hendrik Ilvese sõnul on Eesti metsarikas maa ning metsaga kaetud maa-ala poolest võrreldav Soome, Rootsi ja Austriaga, kuid see rikkus seab meile kohustuse olla vastutustundlik omanik ja mõtelda hoolikalt, kuidas seda väärtust hoida ja kasutada. Alanud ühinenud rahvaste organisatsiooni rahvusvahelisel metsaaastal peame mõtlema inimese ja metsasuhetele eelkõige inimese targale tegutsemisele metsas. Saagu see aastaga mõttetalgute aastaks, hoiame ja kasutame Eesti metsa targalt, ütles Eesti riigipea. Mets on meie rahvuslik rikkus. Metsale suuremat tähelepanu pöörates saab tõsta meie kõigi teadlikkust, säästlikust metsamajandusest, looduskaitsest ja metsatüüpide arukast majandamisest. Metsaaasta väärtustab inimese rolli metsas ja metsatähtsust inimesele, ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Minister lisas, et metsast saadav puit on oluline kohalik taastuv ressurss, mille õigest majandamisest sõltub kohaliku puidutööstuse tase ning perspektiiv ja tööhõive tase. Mets on oluline tugi meie majandusele, sealt varutud puit on tähtsaim taastuv loodusvara. Ta pakub tööd kümnetele tuhandetele inimestele ja on armastatud puhkekohaks sadadele tuhandetele looduses viibijatele. Mets on asendamatu elukeskkond tuhandetele liikidele ja tähtis kooslus kliima stabiliseerimiseks. Mets on meie tähtsaim taastuv loodusvara, mille mitmekesisus on ainulaadne ja mis kindlasti peab kestma. Teist Eesti metsa, Eesti muhkust meil pole, ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Metsaaastal toimub rohkelt üritusi metsahuvilistele. Eesti metsaselts koos partneritega korraldab metsapäevi õpilastele, metsaretki linnarahvale, konkursse ja võistlusi. Metsa istutatakse nii era kui riigimetsas. Kevadperioodi suurimaks ettevõtmiseks on mais toimuv metsanädal, mille suuremad üritused koonduvad metsapealinnaks saavasse Haapsallu. Riigimetsamajandamise keskus korraldab üle 30 kontserdiga sarja Eestis ning erilist tähelepanu pööratakse kooliõpilastele. Riigimetsamajandamise keskusel on plaanis kõik 6. klassi õpilased metsa kutsuda. Sügisel toimub metsalooline konverents ja puiduarhitektuuri konverents. Ka Matsalu loodusfilmide festival ja loodusfoto konkurss pööravad tänavu metsale suuremat tähelepanu. Keskkonna investeeringute keskuses algas keskkonnaprogrammi taotluste vastuvõtt. Uut on sellel aastal palju, sest oluliselt on muutunud toetuse jagamist suunav määrus, finanseerimise kord ning ka taotluste esitamise viis. Sellest nädalast on avatud elektrooniline andmebaas KIKAS ning ehkki taotluse esitamine on lubatud ka paperil, tuleb eeltöö ehk siis andmete sisestamine teha e-keskkonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Muudatusi on see kordses voorus päris palju, tõdeb keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu. Esmalt muidugi meie tööd suunava määruse ja finanseerimise korra muudatused, kus suurimad uuendused on veemajanduse ja keskkonnakorralduse valdkondades. Veemajanduse puhul tasub silmas pidada, et osa muudatusi jõustuvad alles järgmisest voorust ning muudatused on täpsemalt näha KIKi koduleheküljel. Alates praegu käimas olevast voorust on näiteks võimalik taotuda 50% ulatuses toetust reovee kogumisaladel sadevee torustik ehitamiseks ning vähenenud on joogi- ja reovee projektide oma osalus. Lisaks on nüüd toetusvaldkondi senise 8 asemel hoopis 11, sest keskkonnakorralduse programmist lahutati maapõue merekeskkonna ja atmosfääri õhu kaitse programmid. Kõik olulisemaks muudatuseks aga on KIKAS ehk siis elektroonse taotluskeskkonna kasutusele võtt. Kikase valmimine võimaldab minna seniselt väga paberirohke taotlemise ja asjaajamistoimingutelt üle kiiremale ja ka loodussõbralikumale e-keskkonnale. Tutvustamaks taotlejaid uue keskkonnaga korraldas Keskkonnainvesteeringute keskus möödunud aasta lõpul igas maakonnas programmi koolitusi, millest võttis osa ligi 500 inimest. Uut programmi on koolitusel käinud hinnangul väga lihtne kasutada, kuid kui siiski peaks küsimusi tekkima, tasub pöörduda oma maakonna või siis valdkonna spetsialisti poole. Keskkonnaprogrammi andmebaas asub aadressil kikas.kik.ee. Keskkonnaministeerium kavatseb taastada Eestis halljüljest piiratud küttimise, mida pole lubatud 30 aastat. Traditsiooni taastamises on osa sihtasutusel Kihnu kultuuriruumil, mis tõstatas teema 2007. Aastal. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv kinnitas, et mullu sügisel algatatud eelnõu halljüljest piiratud küttimise kohta on jõudnud uude etappi ning jahipidamine Eesti kahest hülgeliigist arukamale halljülgele võib saada tõepoolest meie vetes peagi tegelikuseks. Halljüljeste jahipidamise taastamise tingimusi on kavas käsitleda uues halljüljeste kaitse tegevuskavas, selgitas Talijärv. Tingimuste hulka kuuluvad küttimislimiidi määramine, küttimislubade väljastamise korra kehtestamine, piiratud küttimise järelvalve korraldamine ning kriteeriumide väljatöötamine hülge jahiõigusega inimestele. Halljüljes lisatakse jahiseaduses suurulukite nimekirja, samal ajal pole ministeeriumil asekantsleri sõnade kohaselt kavas muuta merd jahiseaduses jahialaks. Angerja varu jätkuva kahanemise tõttu on Euroopa Liidu riigid otsustanud sel aastal keelata angerja eksport ja import, et võimaldada angerja varudel taastuda. Saare maakonna kalurid on seda meelt, et keeluga on hiljaks jäädud, sest angerjat on meie vetes väga vähe. See ekspordi ja impordi keeld ei muuda enam midagi, angerjat lihtsalt pole, veidavad saalased ja ütlevad, et mõrdadega püüavad mõne suure mere hulguse, keda kormoranid alla kugistada ei saa ja kes üljeste käest on nimekombel pääsenud. Tehumardi kaluri Eino Rattu eelmise aasta saak oli alla 100 kilo, keskmine kala kaal oli 1540 grammi. Siis, kui angerjat rohkem meres liikus, tuli ka väiksemaid mõrda, nüüd enam mitte. Aastatel 1995-2000 oli keskmine angerja kaal 900 grammi. Tegi ruttu oma püügipäevikust välja võtta. Ta olevat ennustanud juba mitu aastat tagasi, et 5 aasta pärast pole meie vetes ühtegi angerjat. Torgu vallas kaluriametit pidav Arvi Heinma sai paarimehega eelmisel aastal 200 kilo angerjat ja müügi hind oli 300 krooni kilo. Hind näitab, et seda kala lihtsalt pole ja kellel ikka siis soov on, see siis ostab sellise raha eest. Angerjas on kantud ohustatud liikide rahvusvahelise kauplemise konventsiooni alla ja tema ekspordiks ja impordiks on vajalik eriluba. Euroopa riigid on otsustanud, et angerja ekspordiks ja impordiks väljaspoole Euroopa Liitu ei anta selle aasta lõpuni luba. Seejärel tehakse vahepeal laekunud informatsiooni põhjal uus otsus järgnevateks aastateks. Aga see otsus ei puuduta praegu Euroopa Liidu sees toimuvat kauplemist, aga asurkonna seisundi jätkuva arvenemise korral kaalutakse võimalust lisada angerjas meie kaitstavate liikide nimekirja, mis välistaks nii püügi kui turustamise. Maailma Looduskaitseliidu punase raamatu järgi on angerjas välja suremis ohus ning kuulub äärmiselt ohustatud liikide hulka. Välja suremise põhiliseks põhjuseks peetakse inimmõju elupaikadele, nagu näiteks tõkete ehitamine angerja rändeteedele ja ülepüük kõigi vanusejärkude eriti aga klaasangerja osas. Kalur Eino Ruttu on seda meelt, et siinsetes vetes angerja varude järsus vähenemises inimest küll süüdistada ei saa. Golfi oovused Sargasso merest klaasangerjad siia massiliselt enam ei too, nüüd on nad rohkem Portugali otsast Prantsusmaa rannikuni. Seal on küll inimmõju mängus, sest püütakse pöidlajäämedusi kaluga mõnesaja grammiseid. Ja need vähesed angerjad, kes Läänemerre satuvad, kinnitab Eino Ruttu, lähevad kormoranide kõhtu. Angerjas ei jõua siin suureks kasvada. Angerjas kasvab 10 aastaga rändkalaks, kui ta hakkab siit välja minema. Need üksikud veteranid meie mõrdadesse veel satuvadki, rääkis Ruttu. Rahvusvahelise mereuuringute komisjoni andmetel vastab angerja asurkonna praeguse toastootmise tase 1-9% selle 1970. aastate tasemest, kusjuures angerja varud kahanevad jätkuvalt. Näiteks 2008. ja 2009. aasta jooksul vähenesid klaasangerja varud kuni 60%. Looduskaitsed soovitavad viia negatiivse inimmõju angerjale miinimumini, et võimaldada varudel taastuda. Arvestades asurkonna seisundi kriitilisust ei peeta soovitatavaks ka klaasangerjate ümberasustamist, kuna see suurendab vahetult suremust ning on andmeid, et ümberasustatud angerjate rändamisvõimekus tagasi kudealadele on tugevasti kahjustatud. Meie kaubandusvõrgus on Norra ja Taani kasvandustest pärit angerjaid, maailma üks suurimaid angerjakasvatajaid on aga Hiina. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi vanem teadur Enn Ojaveer juhtis kuni eelmise aastani ülemaailmse mereuuringute programmi Euroopa osa. Nüüd jätkub programm 2020. aastani ja juhtivkomitees arvati ka Ojaveer, olles seal siis üks kolmest Euroopa esindajast. Mereuuringute programmi haare on lai, kõlmates peale Euroopa, ka Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Aasia ja Austraalia meresid. 10-liikmelisesse juhtkomiteesse kuuluvad tunnustatud mereteadlased laiast maailmast. Enn Ojaveere sõnul on asjade selline areng Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudile kui ka kogu meie mereteadlastele üldse suur tunnustus ning märk sellest, et kuigi Eesti on väike. Mereriik saame ikkagi võimaluse globaalsete arengusuundade seadmisel kaasa rääkida. Mereteadus pole Eestis eriti prioriteetne ala ja meie rahalised võimalused pole kümnendikugi suurte Euroopa uurimisinstituutide omadest. Sellest olimata hinnatakse meie mereteadlaste kompetentsi maailma tasemel piisavalt kõrgeks, et neid taolistesse suurprojektidesse kaasata, ütles Ojaveer. Uue programmi juhtivkomitee peamiseks ülesandeks on koostada nii hea teadusprogramm, et selleks oleks võimalik leida suuri rahastajaid. Eelmise kümnendi väldanud programmi põhifinanseerijaks oli Alfred Solanium B-fond Washingtonis, mis panustas programmi üle 600 miljoni Ameerika Ühendriikide dollari. See on siiani maailma suurim summa, mis ühe programmi raames mereuuringutele annetatud on. Ja programmi põhieesmärgiks on uurida ja kaardistada mereorganismide levikut, liigiline mitmekesisus ja arvukus eelkõige seni vähem uuritud piirkondades. Ajalooarhiivi andmetele tuginedes hinnatakse mere toiduahela tipmiste ja lülide suurust minevikus, saadud tulemuste põhjal prognoositakse tulevikusstsenaariume ning kasutatakse saadud teadmisi mere elusvarade majandamisotsuste tegemisel. Vabariigi valitsus kiitis heaks Eesti Vabariigi ja Sumitomo korporatsiooni vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohast lubatud heite koguste ühikute kauplemise teise kokkuleppe ja andis allkirjastamiseks volitused keskkonnaministrile. Saadud ühikute eest kannab Sumitomo korporatsioon Eesti Vabariigile üle raha, mille suurus on sätestatud kokkuleppes ning mida kasutatakse avalike hoonete energiatõhususe parendamiseks, vajalike investeeringute rahastamiseks vastavalt siis kokkuleppele. Tänu nendele projektidele väheneb avalike hoonete energiatarbimine ja see läbi ka süsinikdioksiidi emissioon. Jätkab peaministri ülesannete haridusminister Tõnis Lukas.
Valitsusse otsustamiseks jõudis järjekorras kolmas pakett, kus on kokku 106 kinnisvaraobjekti, mille soojustamiseks nii, et on võimalik neid muuta soojemaks ja seega ka energiat säästvamaks. Kasutatakse raha, mis tuuakse riiki vastavalt Jaapani konglomeraadi Sumitomo Corporationiga sõlmitud lepingule. Nende objektide hulgas on 66 haridusobjekti, 24 kultuuriobjekti ja 16 sotsiaalvaldkonna objekti. Kokku oli neid siis 106 ja näiteks suuremad investeeringud lähevad Märjamaa gümnaasiumisse, Jõhvi gümnaasiumisse, Jõhvi Vene gümnaasiumisse, Kose gümnaasiumisse, Kuressaare haiglasse, Tallinna lastehaiglasse, Merimetsa tugikeskusesse. Aga kui seda loetelu vaadata, siis läheb silm märjaks teades, et paljud objektidest, mis on oodanud investeeringuid, ei saa nüüd seda võib-olla täiel kavandatud mahus investeeringuna aga seinade ja katuse korda tegemine on paljude nende lastajadade koolide puhul kaua oodatud sündmus. Võin siin üles lugeda ligi 10 Kohtla-Järve kooli ja lastajade näiteks, mis saavad päris suure investeeringu Ida-Virumaal on üldse proportsionaalselt kõige rohkem objekte. Selle 106 hulgas on tõesti kõik Eesti piirkonnad esindatud, Tallinn saab ka. Mõne asja ma nimetasin ära, aga ka mõned lasteaiad ja kooli, Tallinna Mustjõe gümnaasium, Tallinna Tõnismäe reaalkool, mis saavad investeeringu. Küllab see loetelu saab lähiajal avalikuks ja kõik saavad oma objekte sealt otsida. Juhin tähelepanu ja kordan veel kord, et see on heitkoguste või saastekvootide müügist heitkoguste vähendamiseks juba kolmas niisugune pakett ja neid pakette valmistatakse ette veelgi, kas lepinguteni jõutakse sellest informeerime lähiajal. Hoonete renoveerimist korraldab Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja töid tehakse koos hoonete omanikega. Omavalitsuste puhul ei pea hooned omaniku vahetama, et nad saaksid soojustatud.
Vabariigi valitsus kiitis heaks kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Tõnis Lukas.
Eesmärgiks on luua paremad võimalused Euroopa kalandusfondi toetuste rakendamiseks. Nendest vahenditest saab nii tagastatavat abi korraldada ehk laenu, kui ka tagastamatut abi. Ja finantsinstrumendi rakendab maaelu edendamise sihtasutus. Kokku on aastatel 2011 kuni 2013 Eestil võimalik kasutada Euroopa kalandusfondi toetust ligi 90,2 miljoni euro ulatuses. Nii et väga suur raha.
Alates 2010. Aasta algusest on Eesti müünud riigi kasutamata süsinikdioksiidi saastekvooti enam kui 230 miljoni euro, ehk siis 3,6 miljardi krooni väärtuses. Ja saadud raha eest investeeritakse energiasäästu ning taastuvenergia projektidesse, mis aitavad vähendada õhku paisatava süsihappegaasi hulka. Suurem osa senistest saastekvootide müügituludest, kokku siis 166 miljonit eurot, 2,6 miljardit krooni, on suunatud kortermajade ning riigi ja kohalike omavalitsuste hoonete energiasäästlikumaks muutmisse. Ülejäänud 63 miljonit eurot, üle 1 miljardi krooni, eest toetatakse väikeste koostootmisjaamade ehitamist ning katlamajade ja kaugküttetrasside renoveerimist, tuuleparkide rajamist ning uute ökonoomsemate busside soetamist maakonna liinidele. Heitkogust ülejääk tekis Eesti majanduse põhjalikul ümberkorraldamisel, kui võeti kasutusele tänapäevasemaid tehnoloogiaid ja alternatiivsemaid energiatootmisviise ning hakati enam kasutama taastuvaid energiaallikaid. Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergi osakaal suurenes mullu 2009. Aastaga võrreldes enam kui 74%, muudutades kogu Eesti elektritarbimisest nüüd ligi 11%. Aasta tagasi oli see näitaja veel vaid 6%. Üle kahe korra on kasvanud jäätmetest ja biomassist toodetud taastuvenergia, samuti suurenes oluliselt tuuleenergia osakaal. Eelmisel aastal kasvas oluliselt, ehk siis 83% ka toetust saavate ettevõtete arv. Kokku maksti taastuvenergia toetuseks 711 miljonit krooni, see on siis üle 45 miljoni euro. Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioon avaldas avamere tuuleenergia tööstusaru peamised arengusuunad ja statistika, mille kohaselt kasvas võrreldes eelnud aastaga meretuulikute võimsus 2010. Aastal Euroopas rekordiliselt 51%. Kokku paigaldati mullu Euroopa viie riigi 9. mere tuuleparki 308 uut tuulikut koguvõimsusega 883 megavatti. Huvitav oli 2010. Aastaga meretuuleparkide finanseerimise seisukohalt. Nimelt kasutavad kaks suurt projekti põhiliselt rahastatud meretuuleparki 5 megavatti või suurema võimsusega turbiine, mis näitab finantsasutuste valmisolekut rahastada ka suuri tuulikuid. Positiivne trend on ka uute investorite, nii-öelda pensionifondide, sisenemine meretuuleparkide finantseerimisse. Lisaks tõi 2010. Aasta kaasa rea investeerimisteateid suurtelt energiaettevõtetelt, kes otsustasid antud sektoris oma kandepinda laiendada. Kilogrammist kultuurkanepist võib bioetanooli saada kuni 100 grammi. Eesti Maaülikooli Tehnika Instituudi teadlased on välja selgitanud, et kui hakata meil vedelkütust rohtsest biomassist tootma, siis kõige paremaks toormaterjaliks on selleks kultuurtaimena kasvatatav kanep. Uuringuga seotud Maaülikooli Tehnika Instituudi professor Jüri Olt kirjeldas, et luubi alla võeti kanep ja teiste põllutaimede kõrval ka kultuurheina maalt niidetud sega ja timutein ning looduslikelt niitudelt, see on siis Aardla poldrilt ja Alampedja looduskaitseala luhtadelt pärit jämeda varrega laia lehelisi rohttaimi sisaldav hein. Heina kui vedelkütuse tooraine kvaliteedi määravad ära põhiliselt kolm komponenti. Tselluloosi, millest on võimalik ette saada sisepõlemismootorites kasutatav etanooli algmaterjaliks olevad suhkrud ning puitumist põhjustavate hemitselluloosi ja ligniini sisaldus. Parima etanooli saagise annab biomass, mille tselluloosi sisaldus on võimalikult suur ning hemitselluloosi ja ligniini sisaldus samal ajal jälle võimalikult väike. Laboris uurimiseks purustati kuivatatud heina proovid väikesteks tükkideks ning nende lahjas appelahuses kuumutamise ning ensüümidega töötamise tulemusel määrati ära iga heina etanooli saagis. Ja uuritud proovidest on andnud seni kõige parema tulemuse kanep. Kilogrammist kuivatatud kanepist õnnestus teadlastel nii-öelda välja pigistada kuni 100 grammi etanooli. See juures andis korraliku tulemusega kultuur heinamaalt pärit timut hein, mille etanooli saagis ulatus natukene üle 80 grammi kilogrammi kohta. Samal ajal näiteks Alampedja looduskaitsela luhaheinast saadud etanooli saagis oli suhteliselt suure ligniini sisalduse tõttu mõnevõrra väiksem ehk 68 grammi kilogrammi kohta. Ott viitas, et biokütuste kasutus on Eestis seni veel väike, kuid huvi nende kasutuse vastu on pidevalt kasvanud. Meie põllumajandusele on iseloomulik, et taimsete kõrvalsaaduste ja jäätmete kasutamine ning otstarbekas rakendamine puudub. Samuti on enamasti kasutamata looduskaitsealade majandamises tulenev rohtne mass. Pidevalt tõusvate kütuse hindade juures oleks palju säästlikum võtta see rohtne biomass kasutusele näiteks biokütuste tootmise toorainena. Olt lisas veel, et kuna bioetanool põleb sisepõlemismootorites täielikult ning eraldab vähem heitegaase kui bensiin, on see tunduvalt keskkonnasõbralikum kütus. Kui laboris oskame me etanoolkütust erinevast biomassist saada, siis edaspidi on plaanis arendada selle väike tootmise võimalikust, et näiteks talunikud saaksid seda võimalikult odavalt rakendada. Rohtsest biomassist vedela biokütuse tootmisvõimaluste uurimist toetas keskkonnainvesteeringute keskus mullu ligi 33 000 euroga ehk siis 514 000 krooniga. Ja Eestis nähtakse rohtse biomassi tuleviku eeskätt väike tootmises. Sonda valla elanikud esitasid keskkonnaministeeriumile petitsiooni kiviõli keemiatööstusele kaevandamisloa väljaandmise vastu. Ja allkirja on sellele andnud 127 inimest, mis on siis 15% valla elanikkonnast. Sonda valla elanikud paluvad keskkonnaministeeriumil keelduda põhja kiviõli põlevkivi karjääri teisel mäeeraldisel kaeveloa välja andmist kiviõli keemiatööstusele, kuni on teostatud uus keskkonnamõjude hindamine ning kuni ettevõtte kõrvaldab olemasolevad keskkonnalased rikkumised karjääris ja tehases. Petitsioonile alla kirjutanud teatavad, et esimesel mäeeraldisel ei ole kiviõli keemiatööstus järginud kaevandamise nõuded ega täitnud kohalikele elanikele antud lubadusi. Senini on rajamata kaevud ning paljud karjääri läheduses elavad inimesed on jäetud puhta veeta. Möödunud aasta detsembris toimunud uue kaevandamisloa avalikul arutelul selgus, et kiviõli keemiatööstus on teadlikult rikkunud mulla kaitse nõudeid, jättes kogu karjääri alal mullakihi eraldamata, segades selle alus kivimitega ning jätnud siis puistangutesse. Olukorrast oli teadlik ka keskkonnaministeerium. Kiviõli keemiatööstuse rikkumiste vaikiv heakskiitmine keskkonnaministeeriumi poolt viitab riikliku järelevalve puudulikkusele, leiavad petitsioonile alla kirjutanud sonda elanikud. Sellises olukorras ei ole usutavad kaevandamisloa avalikul arutelul esitatud väited, nagu puuduksid kiviõli keemiatööstuse tegevuses kaevandamisega seotud rikkumised, märgitakse petitsioonis. Sonda valla elanikud leiavad, et kaevandamise keskkonnamõjude hindamiseks tuleb läbi viia uus menetlus. Eelmisest hindamisest on varsti möödas 6 aastat ning piirkonna keskkonna seisund on esimese karjääri kasutamisega oluliselt muutunud. Esiteks on muutunud ala veetase, selgitas elanik esindaja Aleksander Sinimäe. Teiseks võis kaevandaja poolt reostunud karjäärivee juhtimine Erra jõkke oluliselt mõjutada piirkonna keskkonnataluvust. Seepärast tuleb läbi viia uus keskkonnamõjude hindamine. Vastasel juhul ei saa väita, et piirkonna keskkonnaseisund ei ole 6 aasta jooksul muutunud, rääkis Sinimäe. Sinimäe sõnul tuleb keskkonnamõjude hindamise raames kindlasti hinnata ka Uljaste järve keskkonnaseisundit ja kaevandamise mõju järve veetasemele, taimestikule ja loomastikule. Uljaste järve on iluti lastud 3000 vähki ning mage veekalu, kellele järve veetaseme alandamine uue kaevandamise tõttu võib mõjuda hävitavalt. Seda, et kiviõli keemiatööstus jätkab keskkonnanõuete rikkumist, on korduvalt kinnitanud ka keskkonnajärelevalve teostajad. On arusaamatu, kuidas ettevõtjale, kes suhtub keskkonda üleoleva ükskõiksusega, on võimalik anda ühe suuremaid õigusi põlevkivi kasutamisel. Kaevandamisloa andmine kiviõli keemiatööstuse osaühingule tähendab kohalikele elanikele elukeskkonna jätkuvat halvenemist, arvavad Sonda elanikud ja nii on petitsioonis kirjutatud. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kinnitas Euroopa Liidu sotsiaalfondi poolt kaasrahastatava programmi keskkonnahariduse arendamine, mille eesmärgiks on anda arengutõuge keskkonnahariduse arendamisele nii üld kui koolivälises hariduses. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on just investeerimine heasse keskkonnaharidusse tõusem viis keskkonda kaitsta. Tänapäeva inimese edukas toimetulek ei eelda loodusega kooskõlas olemist, nii nagu see oli 2-3 põlve tagasi. Nüüd peame pingutama, et anda inimestele teadmisi sellest, mille najal keskkonna habras tasakaal püsib ja mida iga inimene selleks teha saab, et keskkonnaseisund ei halveneks, lisas Tamkivi. Keskkonnahariduse arendamise programmi tegevuste seas on oluliseim täienduskoolituste korraldamine nii formaalharidussüsteemi õpetajatele ja õppejõududele kui ka kooliväliselt keskkonnaharidust pakkuvatele spetsialistidele, teatab Keskkonnaministeerium. Õpetajatele ja õppejõududele korraldatavate koolituste eesmärgiks on toetada keskkonnaga seotud teemade lõimimist õppeprotsessi nii, nagu näevad ette riiklikud õppekavad. Samuti tehakse õpetajatele veebipõhiselt kättesaadavaks sellekohased metoodilised abimaterjalid. Koolivälise keskkonnahariduse spetsialistidele suunatud täienduskoolituse eesmärgiks on ühtlustada ja tõsta selle keskkonnahariduse kvaliteeti kogu Eestis. Programmi raames arendatakse keskkonnahariduse koostöö võrgustiku, et riiklikel õppekavadel põhinev ja kooliväline keskkonnaharidus toetaks teineteist ning keskkonnaharidus areng Eestis oleks süsteemne ja kestlik. Programmi ellu viia volitused andis minister keskkonnaametile ning selle rahaline maht on 3,195,852 eurot, millest 85% on Euroopa Liidu sotsiaalfondi raha. Ja veel kord hülge temaatikast, sest seal hakkavad nüüd juhtuma suured asjad, nii et kätte on jõudmas aeg, mil ilmavalgust näevad hülge pojad. Massiline üljeste poegimine pole küll veel alanud, see toimub tavaliselt veebruari keskpaigas, aga ka jaanuari keskel on leitud esimesi poegi. Aga arvestades, et meri on juba jääs, nii rannas kui ka mujal ja jääd tuleb juurde ning kui suurt sula ja torme ei tule, saavad hülged omadega jää peal ilusasti hakkama. Niimoodi selgitas hülgeuurija Ivar Jüssi. On loota, et kõik läheb kenasti ja kergesti, nagu peaks minema, sest nad on ju ikkagi jääloomad ja kui jääd on, siis nad saavad hakkama. Kahjuks on aga praegu rivist väljas Vildsandi rahvuspargis asuv hülge kaamera, mida paljud huvilised on kasutanud hüljeste elu jälgimiseks. Ilmad on olnud nii pimedad, et päikese patarei ei täida akut ära. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.